Par spīti pašvaldību investīcijām ūdensaimniecībā, Latvijai var būt grūtības ar Eiropas Savienības mērķu īstenošanu ūdens apsaimniekošanas jomā, jo mājasaimniecības centralizētajiem ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem pieslēdzas kūtri, secinājusi Eiropas komisija. Tāpēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi likumprojektu, kas nozarē paredz būtiskas pārmaiņas, skaidro ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīta Vesere.
Šis ir pilnīgi jauns likumprojekts, kas saucās ūdens saimniecības pakalpojumu likums un paredz noteikt precīzi ūdens saimniecības pakalpojumu regulēšanas gan vispārējo kārtību, gan arī valsts un pašvaldību atbildību un funkcijas. Tai pašā laikā arī cik tāli ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija iesaistīta šai te procesā, ka arī ir ļoti uzbūtiskas lietas, ka dod iespējas un tiesības pašvaldībām izdot saistošos noteikumus par ūdens apgādu un kanalizāciju savā teritorijā, kā tas ir, kāda ir lietotāja, kāda ir pakalpojums sniedzēja tiesības un pienākumu, un paredz arī piesaistīt pašvaldību līdzekļus, teiksim, ja ir izbūvēti šie te kanalizācijas vai ūdens apgādes tīkli, atbilstoši arī pieslēgumu izveidošanai uz konkrētām mājasaimniecībām.
Vesere norāda. Jaunā likuma ietvaros iedzīvotājiem tiks gan uzlikt par pienākumu, gan arī nodrošināt stimulus lietot centralizētās ūdensaimniecības sistēmas.
Gan pienākums, gan no otras puses šis te stimuls, jo bieži vien tas jautājums ir izbūvēt tīklu, un varbūt ne visas mājasaimniecības ir gatavs uzreiz arī pieslēgties, jo tie ir papildus izdevumi, bet tātad šeit būs iespējas arī pašvaldībai nākt pretī iedzīvotājiem un palīdzēt šo jautājumu risināt un atbilstoši tiešām veicināt, lai iedzīvotājs būtu interesēts pieslēgties.
Pašvaldības, uz kuru pleciem lielā mērā gulstas ūdensaimniecības, kopumā likuma ieceri atbalsta, bet vēlētos tajā atsevišķus labojumus, liecina Latvijas pašvaldību savienības padomnieces vides jautājumos Guntas Lukstiņas teiktais.
Pirmais lielais, tiksim, tāds vai rosinājums, ka likuma projektā ir jānosaka ūdens saimniecība, ir valsts stratēģiska nozara. Otrs ierosinājums, ka pieslēguma no maģistrālajiem tīkliem līdz mājasaimniecībai, ka šiem pieslēgumiem ir jābūt ne tikai Eiropas fondu atbalstam, bet arī jābūt atbalstam no valsts un tātad pašvaldības, kā ir likumā teikts, ka var atbalstīt. Un trešais iebildums ir tātad, ka valstī ir jābūt politikai par lietu sūdeņiem, tātad, jo lietu sūdeņus pirmkārt mēs varam mazināt ar dažādiem citiem zaļajiem risinājumiem, un ja mums ir cietās virsmas, tad mums arī ir jādomā par novadīšanu, bet mēs nevaram novadīt lietu sūdeņus, kā bija paredzējis šis likums, parastajās kanalizācijas sistēmās.
Likuma projektā arī ir iekļauts tiesiskais regulējums, kas nosaka sniegto ūdensaimniecības pakalpojumu uzskaites un norēķinu kārtību par saņemtajiem pakalpojumiem. Tāds nepieciešams, jo daudz lietotāji var norēķināties par pakalpojumiem, neizmantojot skaitītājus, bet norēķina šādos gadījumos notiek pēc atšķirīgām patēriņa normām un bieži neatbilst faktiskajam ūdens patēriņam. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.